ที่คุณกำลังฟังรายการพอดแคสต
์ไม่ว่า
เป็นรายการพอดแคสต์จากเซมิโปรดักชันนะครับผมเนี่ยก็ EP นี้ EP ที่3แล้วเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยกดไปดู EP ก่อนๆได้นะครับผมไปฟังสิเป็นพอดแคสต์เนาะ
เออใช
่เออกดไปฟัง EP ก่อนๆได้นะครับผมแต่สำหรับคนที่เพิ่งมาฟังใหม่ก็แนะนำตัวกันอีกรอบก็ผมที่พูดอยู่แพทครับผม
ส่วนผมออมครับ
ผมวิลเลียมครับ
ผมวินครับ
ครับผมก็ใน EP นี้เราจะพูดถึงเรื่องของค่ายลูกเสือที่ทุกคนเนี่ยถ้าเรียนที่เมืองไทยเนี่ยจะต้องเคยผ่านค่ายลูกเสือแน่นอน
ต่างประเทศมีหรอวะ
ต่างประเทศก็มีนะแต่ว่าม
ีแต่ไม่ค่อยบูม
ไม่ค่อยบูมเท่าเราหรือเปล่า
เราเรียกว่าบูมอ่ะโดนมาคับไ
หมอย่าไปพูดอย่างนั้นเขาเป็นตามหลักสูตรตัดเอา
พูดซะไอ้สัตว
์ก็เป็นตามหลักสูตรนะครับที่ทุกคนก็จะต้องไปเรียนนะครับผมแล้วก็ต้องไปค่ายลูกเสืออ
ืม
ซึ่งในวันนี้เนี่ยจริงๆพวกเราเนี่ยมาเรียนด้วยกันที่โรงเรียนเดียวกันเนี่ยตอนม.ปลายฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่เรื่องราวแตกต่างกันไป
ใช่
เพราะว่ามาจากต่างโรงเรียนกันก็เดี๋ยวของออมก่อนเลยไหมว่ามา
ของกูเนี่ยมันต้องย้อนไปม.2เรียกว่าจะเป็นครั้งแรกที่กูได้กินเหล้าจริงๆก็ไม่ครั้งแรกหรอกเพราะเคยมีครั้งแรกไปตอนป.5แหละแต่นั้นมันไม่ออฟฟิเชียล
อ
ันนี้
มีกินเหล้า
อันนี้ออฟฟิเชียล
อันนี้เป็นแบบกินเหล้าแบบออฟฟิเชียล
มันยังไงวะ
ก็ตอนป.5คือกูไปต่างประเทศไงแล้วไปประเทศเช็กแล้วมันเป็นวัฒนธรรมของเขาที่แบบจะให้ดกเหล้าก่อนกินข้าวเพราะว่าประเทศเขาหนาว
มันออฟฟิเชียล
มันไม่ออฟฟิเชียลเพราะว่าอันนั้นพ่อแม่กูบอกกินเลยกินเลยอันนี้เป็นการแอบกินเหล้าแบบออฟฟิเชียลจริงที่แบบกินจริงจังผสมโซดาตั้งวงเหล้าแดกอ่ะ
เอาเป็นว่าทางเนี้ยออฟฟิเชียลเลยตอนนั้นเพื่อน
กินละกินละ
คราวนี้มันคือตอนที่เขาประกาศว่าจะไปเนี่ยกูก็ไม่คิดอะไรก็คือไปค่ายลูกเสือก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ป่ะมันก็มีหัวโจกอยู่คนนึงที่แม่งเป็นหัวหน้ากลุ่มอ่ะแม่งบอกว่าเฮ้ยเอาเราไปแอบกินกันแม่งก็แบ่งหน้าที่อีก2คนเลยหัวหน้าแม่งบอกว่าเดี๋ยวกูหาเหล้ามาอีก2คนไปหาซื้อโซดาซื้อแก้วพลาสติกมาจะได้แบ่งในวงเราได้คราวนี้พอถึงวันเค้าเรียกวันอะไรวะ
วันไป
วันไปใช่ป่ะไอ้หัวหน้ามันก็แอบใส่กระเป๋ามาแล้วเปิดโชว์นี่หน้าแล้วเหล้ากี่ห้อมันพูดชื่อแล้วกันนะมันจะได้
สปอนเซอร์เข้าได้นะครับสปอนเซอร์เข้าได้
สปอนเซอร์เหล้าอ่ะนะทำอะไรกันกึกกักไอคนโซดาก็เอามาแล้วโชว์มา4ขวดเพราะแม่งต้องย้ายมาแค่4ขวดไงแม่งเอาทําแพ็คไม่ได้เดี๋ยวมันสงสัย
อ๋อ
เดี๋ยวครูสงสัยเพราะเดี๋ยวครูมีตัวกระเป๋าไงมันก็มันยัดมา4ขวดเสร็จแล้วไอคนแก้วแม่งเอามาแถวนึงอ่ะประมาณครึ่งแถวมั้งถ้าจําไม่ผิดเพราะว่ากลุ่มกูไม่ได้เยอะมากฮะคนไม่ได้เยอะ
ก็เอาไปพอดีคน
เออสกุลนึงก็กินทั้งกอง100
ไอ้ที่เขาตกกลางคืนก็อ่ะเริ่มละตั้งวงละตั้งวงแม่งก็หยิบของมาเพิ่มเทที่สำคัญคือแม่งไม่มีน้ำแข็งเขาแม่งเอาไปไม่ได
้อยาก
แม่งก็แจกปุ๊บแม่งก็เทมากูแบบเอาละครั้งแรกคือกูลืมความรู้สึกตอนป.5ไปแล้วไงแต่จำได้ตอนป.5ไม่ชอบหรอกแม่งไม่อร่อยแม่งร้อนทั้งตัวเพราะแม่งเป็นวอดก้าไม่ชอบหรอกแต่เอามาว่ากินกับเพื่อนครั้งแรกจุ๊บไป
แหมเหี้ยร้อนชิบหายแล้วกู
แต่ตอนนั้นนั่งตรงนั้นนะเราต้องเก๊กจุ๊บ
ยิ้ม
เก็บทรงไม้อยู
่แล้วกูชนแล้วก็ทรมานตัวเองกินให้หมดแก้วอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนแม่งสงสัยกูก็กินจนหมดแก้วใช่ป่ะแล้วกูนั่งพักให้แม่งหายร้อนท้องแล้วกูไอ้เหี้ยกูเมื่อกี้มันยังไม่ใช่ว่ะอีกสักแก้วดิเล่าแม่งทุกคนแม่งชอบแดกทุกคนแม่งติดอ
่
ะแม่งต้องอร่อยดีเฮียเมื่อกี้แม่งไม่ใช่ลองเอ้ยเพื่อนอีกแก้วไม่เคยมันก็ชมมาให้แล้วกูว่าเอาวะอีกสักรอบดกไปแดกเหมือนเดิมเลยเฮียไม่อร่อยแล้วกูว่าเหมือนเดิมอ่ะต้องนั่งทนแดกให้หมดแก้วที่สองอ่ะ
รอบนี้เก็บทรงอยู่ไหม
เก็บก็ต้องเก็บไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเกิดขึ้นล
้อ
นั่นแหละแล้วหลังจากนั้นกูก็ไม่แดกเหล้าอีกเลยอย่างที่พวกมึงรู้กันเพราะว่ากูไม่ไหวจริงอ่ะ
คือออมไม่กินเหล้าเพราะว่าออมไม่ชอบนะฮะไม่ชอบกลิ่นไม่ชอบรส
นั่นแหละประมาณนี้ค่ายลูกเสือกู
เครื่องดื่มเข้าสังคมอย่างหนึ่งประมาณนั้น
อ๋อ
ไปดูค่ายลูกเสือของวินกันบ้างดีกว่า
วินหรือไอ้แป๊ะนั่นแหละ
เออ
เรียกกันไม่ชินเน
า
ะ
วินเนี่ยมีชื่อที่เป็นแบบว่าเหมือนที่เรียกกันในกลุ่มว่าไอ้แป๊ะเพราะว่าหน้ามันเหมือนแป๊ะยิ้ม
น
ะเหม
ือนของจีน
คือเสือขึ้นมา
ไม่มีไม่มีของมึงเป็นยังไงบ้าง
ก็ของกูประมาณช่วงป 1ป2ป3มันก็จะเข้าค่ายใช่มั้ยมันก็เหมือนทุกๆโรงเรียนนั่นแหละเอ้ยม1ป2ป3แล้วคือโรงเรียนกูมันไม่ได้ไปแบบเข้าค่ายแบบต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันคือมันเข้าค่ายที่โรงเรียนหมดเลยแล้วคือม1ม2เนี่ยมันก็เฉยๆมันเป็นเด็กดี
เป็นเด็กดี
เริ่มแตกหนุ่มแล้วแตกหนุ่ม
พอม3เนี่ยมันแบบเหมือนแบบทุกอย่างมันเริ่มแบบพีขึ้นด้วยการแบบว่า
โรงเรียนแม่ง
คึกอะไรไม่รู้ให้นอนโรงเรียนนะแต่ไม่ได้นอนแบบว่าไม่ได้นอนแบบปกติม1ม2อ่ะคือนอนในหอประชุมมันมีพัดลมอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแต่นี่คือสนามฟุตบอลนะแล้วไปกางเต็นท์
อ
่ะ
อ๋อ
แล้วมึงคิดดูแบบทั้งชั้นประมาณ 4-500 อ่ะแล้วแบบกางเต็นท์อ่ะ
ไอ้เหี้ย
นอนเต็นท์แล้วแหละ8คน
เต็นท์ละ8
8คน
แต่เป็นเต็นท์แบบขนาดกลางไม่ได้แบบขนาดเล็กอ่ะ
อ๋อเต็นท์แบบคล้ายๆแบบเซอร์คัสอะไรอย่างเง
ี้ยอ๋อ18คนเลยวะ
8เลย
แล้วมันก็อัดกันอยู่ดีนะ
แล้วตอนนั้นคือแบบช่วงค่ายลูกเสือมันจะเข้าค่ายกันช่วงแบบหน้าร้อนหน้าฝนอะไรอย่างเง
ี้
ยยังดีที่ฝนไม่ตกแต่ร้อนชิบหายคือมันเป็นเต็นท์แล้วแบบเหมือนแบบว่านอนแล้วแบบว่าลมมันไม่เข้าเลยเป็นหน้าร้อนลมก็ไม่มีแล้วมันนอนตั้งแต่แบบ3ทุ่มอย่างเงี้ยมันจะมีลมมันก็ไม่มีอะไรอย่างเง
ี้
ย
คือเต็นท์นี่คือให้เอาไปเองหรือเขาเตรียมให้
เขาเตรียมให
้อ๋อเตรียมให้
แล้วเต็มมามันไม่เต็นท์แบบเต็นท์ไปนอนแบบนอนป่าเงี้ยมันก็เต็นท์แบบงอหงอยอ่ะมันก็แบบลมไม่เข้าเลยร้อนมันแบบว่าเฮ้ยนอนไม่ได้อ่ะ
ก็เลยให้พอนอนได้
เถอะแค่ซุกหัวนอน
อ
่ะแต่แบบ
ซุกหัว
มันก็มันต้องนอนไม่ได้อยู่ดีเข้าใจไหมไม่ใช่แบบว่าแบบเอ้ยกูนอนเต็มไม่ได้นะแต่คือมันร้อนจนแบบว่าแทบไม่มีออกซิเจนอ่ะนอนรอดอยังสบายกว่า
เพราะมันแย่งกันหายใจไงซีซีมันเล็กแล้วมันแย่งกันหายใจ8คน
อ่ะแล้วมันต้องปิดผ้าเข้าใจปะคือมันต้องรูดซิปหมดเลย
ใช่ใช
่ซึ่งลมก็ไม่เข้าอยู่แล้วแล้วปิดอีกก็ไม่มีลมเข้า
ตาย
ตรงนั้นแล้วก็เลยแบบว่าต้องแบบสะกิดกระเพื่อมข้างๆแล้วแบบว่าเฮ้ยไปห้องน้ำกันเพื่อแบบออกไปสักพักนึงเพื่อแบบ
ไปสูดออกซิเจน
เชื่อว่าเปิดเต็นท์ออกไปอ่ะเหมือนแอร์อ่ะเหมือนห้องแอร์อ่ะในเต็นท์เหมือนซาวน่าแล้วก็เอาแบบโอ้ยอากาศที่สดชื่นเป็นอย่างนี้นี่เองมันก็ต้องแบบผัดกันไปมันออกได้แค่แบบ2คนอ่ะแล้วคือแบบว่าไม่ออกได้ไม่เกิน10คนทั้ง400กว่าคนอ่ะคือทุกคนมันเป็นเหมือนกันหมดอ่ะสุดท้ายแล้วแบบว่าประมาณถึง5ทุ่มอย่างเงี้ยก็ไปแม่งบอกครูไม่ไหวละมึงไปบอกครูมั้ยจนเดินไปบอกครูมัน8คนอ่ะลุกกันหมดเลยเดินไปบอกครูกลุ่มเดียวเลยนะครับนอนไม่ได้ครับร้อนไม่มีอากาศเลยครับครูอ่ะพอแบบว่าคนเค้าก็รู้ไงว่าแบบเต็นท์อื่นมันก็
ก็เป็นเหมือนกัน
ก็เดินห้องน้ำกันแบบบ่อยเหลือเกินแล้วแบบออกมาก็เหงื่อซบกันอ่ะเขาก็เลยแบบว่าไปเปิดห้องเรียนให้นอน
อ๋อย้ายไปห้องเรียน
ไปห้องเรียนที่ worst case เลยคือห้องเรียนมันแบบว่าให้เปิดได้แค่ประมาณ 6-7 ห้องอ่ะไม่เยอะ
อ๋อเปิดไม่กี่ห้อง
ห้องนึงก็คือรวมกัน40กว่าคน
ห้องนึงที่ปกติเรียนกี่คน
ห้องนึงก็ปกติเรียนประมาณ30-40อ่ะ
อัดเข้าไป40
เข้าไป40แต่คือมันยังดีไงคือห้องเรียน
มัน
เป
็
นพัดลม
ก็อากาศโฟโฟหน่อย
อากาศโฟโฟหน่อยแล้วก็แบบค่อยผ่านพ้นคืนนั้นมาได้ก็น่าครับเรื่องลูกเสือ
ของกูเนี่ยเรียกว่าเป็นชื่ออะไรที่เคี้ยมาก
ยังไง
ขนาด
คือแต่ก่อนเนี่ยคือห้องกูอ่ะมันมีแบบหลายคนที่แบบเป็นเด็กแสบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีคนพกแบบไฟชงไฟแช็กไว้เน
า
ะแล้วก็ธรรมดาที่แบบว่าเราจะต้องพกแบบโลออนหรือว่าแอ็กซ์ที่เอาไว้ดับกลิ่นตัวเพื่อนกูก็เอามาเล่นกันเลยแล้วมันก็จุดไฟแช็กปึ๊บแล้วมันก็เอาแอ็กซ์ฉีดแม่งเป็นไฟอ้อฟู้เลยตอนแรกมันก็ฉีดกันเล่นๆแหละสักครั้งหนึ่งแม่งไปเอาไปเผาขนขาขนเพชรกันนะมึง
ขนเพชรคืออะไร
ขนเพชรอะขนเพชรอะเขาเรียกว่า
จ
ุดซ่อนเร้นนะแล้วแม่งก็แบบเผาไปเผามาไอสัตว์เหมือนมีแบบมีสะเก็ดไฟปุ๊บๆนิดนึงอ่ะกูเห็นด้วยไอ้เหี้ยแบบแล้วแม่งแบบทั้งกลิ่นแอคทั้งกลิ่นแบบไหม้เหี้ยอะไรตลบอบอวลแล้วแบบครูแม่งก็แบบเหมือนแบบจะเปิดเข้ามาแม่งก็รีบเก็บกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบแต่กลิ่นแม่งแบบสิ่งที่คงเหลืออยู่คือภาพในหัวกูกับกลิ่นนี่แหละไอ้เหี้ยแบบกลิ่นไหม้แล้วแบบภาพแม่งลอยมาโอ้โหแล้วก็นั่นแหละค่ายลูกเสือก็ไม่มีอะไรเยอะแล้วก็เป็นวัยแสบอ่ะวัยแสบเราแต่กูว่าหอยเหลี่ยมเนี่ยน่าสนใจสุดเพราะว่ามันเป็นกองร้อยพิเศษ
เอ้ยพวก
VIP พวก VIP
ก็กองร้อยพิเศษมันก็จะต้องคัดตัวอะไรเนี่ยเนาะก่อนจะเป็นกองร้อยมันก็ต้องหนักหนาก่อนจะได้เป็นมันก็ดีต่อค่ายลูกเสือ เวลาไปค่ายอ่ะจะได้เป็นคนคุมอ่ะไม่ใช่เป็นคนที่แบบไม่ใช่เป็นคนที่ต้องทำตามที่เขาวางมาเหมือนเราเป็นคนจัดเองอ่ะ
มีพรีวิเลจนิดนึง
ใช่แล้วก็แบบได้นอนห้องแอร์ห้องเนี้ยมันก็พวกนั้นแหละแต่ก็ไอ้พวกไงอ่ะตุกเหตุการณ์ถึงว่ามันจะเป็นพวกเหตุการณ์ที่แบบสบายๆซะมากกว่าเช่นแบบไปแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปได้อย่างงี้แต่ด้วยความเป็นกองร้อยแบบรุ่นพี่เขาเนี้ยได้แบบไปค่ายรุ่นน้องมา2มา1ข้างเนี้ยมันจะมีห้องแสบๆห้องนึงอันนี้แบบของรุ่นน้องนะ
ก็คือมึงเป็นรุ่นพี่ใหญ
่แล้ว
ไปคุม
เป็นช่วยคุม
เป็นค่ายของลูก
เด็ก
ของเด็กรุ่นน้อง
เออของม2เนี่ยของม1ของม2อ่ะกูม3เนี่ยอ่ะก็จะได้แบบได้ไปคุมได้แบบเป็นคนเป็นเหมือนเป็นเฮดหลักเออแต่มันก็จะมีหัวหน้ากองร้อยไปด้วยนะแต่ก็จะเป็นเฮดระดับนึงอย่างงี้คอยคุมอีกทีนึงเออด้วยความที่แบบดึกๆแล้วเนี่ยมันก็มีแบบครูคอยแบบคุมคอยแบบให้ดูห้องนอน
อ
่ะจะได้แบบพักก่อนกันพรุ่งนี้แบบวันออกวันเหนื่อยพวกนี้วันนั้นเออมันมีห้องนึงแบบมันแบ่งมันเป็นบ้าน2ชั้นชั้นบนชั้นล่างแล้วเด็กมันก็ยอมนอนก็ได้ยินเสียงคุยกันเนี้ยได้เปิดประตูไปครั้งนึงแล้วบอกว่าเฮ้ยพวกมึงนอนพรุ่งนี้เหนื่อยตอนแรกตื่นดีก่อนยังเงียบแล้วก็นอนกันไปแล้วนึงเดินลงมาก็เดินไปตรงอื่นแล้วนึงแหละกลับมาใหม่อ่ะก็ได้ยินเสียงมันยังคุยกันอยู่ก็เริ่มแบบคุยกันดังแหละไม่ใช่คุยกันแบบยุบๆแบบคุยกันดังก็เลยเปิดประตูไปเฮ้ยพวกมึงยังนอนไม่นอน
ดูนิดนึงดูนิดนึง
มันก็เงียบกิบเลยแล้วพอเพิ่งปิดประตูได้เสร็จอ่ะเพิ่งลั่นกรอนกึ๊บปิดเสร็จเท่านั้นแหละแม่งก็คุยกันต
่
อพอเสร็จก็เลยรีบขันให้เปิดต่อเลยเฮ้ยมึงพูดที่อะไรกันนอนไม่นอนไอ้เหี้ยแม่งก็นิ่งไปสักพักนึงปุ๊บก็เลยเดินลงมาข้างล่างแล้วพอเดินลงมาเสร็จเดินมาเสร็จก็อะไรอ่ะก็แบบเดินอยู่ได้แป๊บนึงอ่ะแล้วก็เหมือนแม่งก็ยังไม่นอนกันอยู่ดีอ่ะก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าเออเนี่ยถ้ามึงไม่นอนอะอะไรอย่างงี้ก็บอกว่าเรียกมันลงเลยก็เลยเปิดเฮ้ยพวกมึงลุกแล้วนี่ก็เลยเปิดไฟอะ เปิดไฟแม่งทั้งชั้นลุก ลงการแม่งลงมาแล้วก็นั่นแหละครูก็ตามหน้าที่เขาให้แม่งวิ่งกันชิบหายไปวอดเลย
วิ่งรอบหอพักนะ
ไม่ใช่หอพักก็วิ่งรอบนี่เลยลานประชุมตรงกลางเลย ก็แบบว่างอยู่อะมืดด้วยให้แม่งวิ่งกันกวักนั่นแหละแต่ถ้าแบบไปกับเพื่อนแล้วมันก็มีธรรมเนียมของทุกปีอ่ะไม่ทุกปีเขาเรียกว่าของทุกครั้งที่ไปค่ายมันจะมีแบบของโรงเรียนนี่มันจะแบบมีลำกล้องไฟใช่ไหมมันจะมีเหมือนแบบเป็นชนเผ่าเขาเรียกชนเผ่าซูรูแล้วแบบเหมือนใส่บ็อกเซอร์เป็นชุดคนป่า
อันนี้โรงเรียนอื่นมีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่โรงเรียนเรามีแบบนี
้ผมว่ามีของพ่อของกูก็มีของกูก็มี
แต่ของกูเป็นการแสดงแบบลอกกองไฟ
ใช่ใช่
ของ
กูเป็นคนป่าเป็นเฉพาะ
เป็นชุดพิเศษ
มันของกองร้อยเฉพาะเลยแล้วมันจะมีมันก็มีจับสลากนะว่าแบบคนนี้จะได้ใส่ชุดคนป่าที่แบบไม่เห็นนมไม่เห็นพุงใช่ไหมเออแต่ไม่ใช่พวกที่แบบอดอ่ะก็คือจะเป็นแบบแค่เชือกฟางมันแค่ใบไม้มาคุมอ่ะแล้วก็ใส่บ็อกเซอร์แล้วก็ต้องพับบ็อกเซอร์มันแบบเล็กๆด้วยอ่ะมันจะแบบตรง
ๆแอบไว
้เออให้เหมือนไม่ใส
่อ่
ะเออแล้วนี่ก็แล้วแต่ค่ายบางค่ายก็จับได้แบบตรงๆบางค่ายจับได้แบบชุดดีๆเงี้ยแต่รู้สึกไปประมาณ 5-6 ค่ายได้ใส่ชุดดีอยู่ครั้งเดียวที่เหลือก็บ็อกเซอร์เงี้ยแล้วก็แบบต้องไปเต้นต้องโพกหน้าต้องไปทำปากนั่นแหละแล้วก็จะดีตรงที่แบบเป็นกองร้อยคอยคุมเพื่อนๆเงี้ยแล้วก็จะมีดุบ้างอะไรบ้างแต่ก็จะสบายจะแบบไม่ค่อยมีอะไรจะสบายซะมากกว่า
ก็นี่ก็เป็นประมาณนี้เนาะของ EP ลูกเสือก็ถ้าน้องๆยังอยู่ม.ต้นแล้วแบบว่าที่ฟังอยู่เนี่ยเราต้องไปค่ายลูกเสือเนี่ยก็จะบอกพี่ไปบอกไว้เลยนะว่าอย่าไปมองว่ามันเป็นค่ายที่ไม่ดีเพราะว่าเชื่อพี่มันจะมีแย่กว่านี้เยอะ
อันนี้เกิดไว้ก่อน
อ๋อมันสนุกแหละ
มันสนุก
เออแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อน
เวลาที่แบบว่าพวกพี่กองร้อยเนี่ยเขามาดุหรือว่าอะไรเนี่ยก็อย่าไปว่าถือโทษโกรธเขาเขาก็ทำตามหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายจากอาจารย์มา
จะมีหมันไส้เล็กๆรวมไปด้วยก็ตาม
ก็เขาก็เหนื่อยนะก็ช่วยๆกันให้ความร่วมมือกันเนาะก็นั่นแหละ
และนี่ก็คือทั้งหมดของ EP ลูกเสือครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังถึงตอนนี้นะครับเราก็อยากฝากช่องทางต่างๆนะครับก็คือ Spotify Apple Podcast Anchor Google Podcast นะครับแล้วก็อีก2ช่องทางที่จะดีเลย์ตามไม่ให้หลังกับแพลตฟอร์มต่างๆก็คือ Facebook กับ YouTube นะครับผมแล้วก็ฝาก IG นะครับ semi_production นะครับผมแล้วก็ Facebook semi production นะครับผม
ช่อง YouTube เราก็เหมือนกับFacebook เลยก็คือ semi production นะครับผม
แล้วก็เช่นเคยนะครับก็ถ้าใครมีข้อเสนอแนะสำหรับพอดแคสต์ของเราก็สามารถฟีดแบ็กตามคอมเมนต์หรือฟีดแบ็กมาข้างล่างได้เลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่รับฟังก็สวัสดีครับ
บ๊ายบาย